Det som är utgången för mitt det var tänkt att säga idag. Det var ett uttryck som jag hörte en gång. Jag hörde en tala av en av pionjärerna i pinsemenigheten här i Norge. Jag tror det var Sverre Kornmo, men jag är inte helt säker. Men han sa något som jag aldrig har kunnat glömt helt, och det är detta: det är lättare att vara aktiv än underlig. För det är också en erkännelse som jag tror de flesta av oss har upplevt själv. Det är att vara aktivt i något. Det är inte stora krav till oss för att vara aktiv. Det är nämligen slik att det är väldigt många som från naturens sida har fått en aktivitet i sig. Noen, mange kan være gløgg, noen har naturlig autoritet, noen er flink å snakke for seg, og andre de har et organisasjonstalent. Og du ser, uansett hvor disse kommer, så skjer det noe rundt dem, fordi at de er sånn. Og jeg tenker av og til på han Harald Stanghelle. Han bor i Oslo nå, men han er oppvokst inn på Stanghelle med Dale. Han var relativt liten og vokst, og det var derfor veldig lett merke til han, fordi at han som en liten gutt oppførte seg så modent og voksent. Og hans første jobb, det var jo i Dagen, som sommervikar der. Der begynte han sin karriere innen journalistikk. Senere blir han redaktør i Dagbladet, og nå er han da uten redaktør i Aftenposten. Og så ser vi alt han har gjort, så har den her dyktigheten følt han. For han var en liten gutt. Og nå, vi ser han jo en stadig i fjernsynet uttaler seg om de mest kompliserte ting. Og derfor må vi være klar over dette her, at aktiviteten, den må også ha en kvalitet, spesielt når han da skal utføre han i kristen sammenheng. Og jeg tenker på Paulus, da han sier: jeg vet på hvem jeg tror. Så er det sånne kjennetegn som må også gjennomsyre det arbeid vi gjør der vi ferdes. Jeg husker en gang, jeg tror det var Carl Ferdig Svisløf, som fortalte fra talerstolen. Han var jo kirkehistoriker og visste jo veldig mye da. Så fortalte han om en gang de skulle ha en kandidat som hadde teologisk utdanning, som skulle arbeide her på Vestlandske Indremisjons kontor i Bergen. Og så hadde de gjort en henvendelse til ledelsen på menighetsfakultetet om de kunne anbefale noen dyktige, det var en mann de skulle ha da, så de kunne ansette. Så fikk de da en liten liste med noen de kunne tenke seg. Og så kom ledelsen da litt grann, det ble litt urolig. Hadde de samtidig lagt vekt på å spørre om dette var en åndelig mann de da hadde fått anbefalt. Og de tok kontakt tilbake igjen og spurte om de hadde noen greie på det. Og da gikk ikke lang tid før de fikk svar tilbake her til Bergen. Nei, da var ikke de helt sikre på om det var noen på listen som de kunne bruke i det hele tatt. For det at det er slett ikke noe selvfølge at det har åndelige kvaliteter med det en gjør. Den største utfordringen for en nyomvendt, det er å bli klar over hva en har i Jesus. Hvilke kvaliteter og hvilke muligheter som ligger i det etter han er blitt tatt imot troen. Det er en liten historie som fortelles om da slavehandelen ble opphørt i USA. Det skjedde jo under president Lincoln. Jeg tror det var i 1862. Det var i begynnelsen av 1860-tallet i så fall. Og da var det i den forbindelse var det forbudt å holde slaver imot deres vilje. Og så var det da en av disse slavene som fikk et spørsmål hos en journalist om hva han synes om dette tiltaket. Så sier han: jeg har hørt om Lincoln, men jeg kjenner ikke mye til hverken frigjøreren eller friheten. Og det som har skjedd, det var det at slaveeierne, de som eide plantasjene, de gjorde det de kunne for å holde denne frihetsbrevet vekk fra dem. De skulle helst ikke få høre noe om at de var kjøpt fri. Og det er også det som er litt av problemet for oss som troende, og spesielt for nyfrelste, og det er det at djevelen gjør det han kan for å holde frihetsbrevet skjult for oss, så godt han kan. Og derfor står det i Galaterne 5:1, står derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. For det er det som alltid er det store problemet. Et punkt i frihetsbrevet som veldig mange år var uklart for meg, det var dette: hva vil det si å være oppreist med Kristus? Hva innebærer det? Jeg husker når jeg gikk på møter som barn og ung mann, så syntes jeg at det var to ting som kanskje kom ekstra tydelig frem. Det ene var dette med forsoningen i Jesus Kristus. Det syntes jeg alltid var flott og godt forkynt. Det var en grunnleggende i all forkynnelse jeg var på, og det har jeg satt uendelig stor pris på i hele mitt liv. Og så er det en annen ting som de tok frem, ikke så ofte, men også av og til. Og det var det at Jesus har levd et fullkomment liv i vårt sted. Dette siste her, det har jeg alltid, i så fall etter tiden har gått, undret meg litt på om det var helt riktig forklart for oss. Og det som gjør at jeg har lurt på det er dette. Jeg har vanskelig med å forstå at Jesus også har hatt et stedfortredende liv. At han har hatt et stedfortredende død for våre synder. Det har jeg aldri stilt spørsmål med. Men det har også hans liv vært et stedfortredende liv for oss. Det er der som er en litt annen synspunkt. Men det som er i alle tilfeller klart, det er det at vi kan ikke skjule et dårlig kristenliv ved å si at Jesus betrakter mitt liv som fullkomment på grunn av Jesu Kristi død. Vi må leve våre liv rett selv, så langt det lar seg gjøre. Når det i Bibelen er snakk om Kristus og vårt liv, så er ikke det da tenkt på hans jordiske liv, men det er tenkt på det livet han lever i dag for oss til enhver tid. Det er det som er Kristus vårt liv. Det er ikke hans jordiske liv det snakker om. Slik jeg forstår det, så er Jesu jordiske liv et eksempel for oss, slik vi også skal leve. Han har vist oss en måte å leve på, og som vi ved Guds hjelp og styrke skal bli en etterfølger av. Og der står det i Efeserne 4:15, men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi alle ting vokse opp til han som er hodet, Kristus. Det er Guds vilje at vi på alle områder i livet skal bli lik Kristus ved å leve slik han kan gi oss kraft og nåde til. Det er aldri et problem dette. Det er klart at Jesus, han levde fullkomment liv, så det er ikke det som er saken her. Men fordi at Jesus var Guds lam som bar verdens synd, og det var slik han var, og det var slik han måtte leve. Men Paulus, han sier også det at vi skal bli etterlignere av dette livet. Bli mine etterfølgere, like som jeg etterfølger Kristus. Så har på en måte Paulus vist oss hvordan også vi kan bli etterfølgere av Jesus Kristus. Og Paulus, han var en som ga seg helt hen til den tjenesten han hadde fått, i hengivenhet, i hellighet og i renhet. Hvordan skal vi da forstå dette begrepet Kristus vårt liv? Og da tenker jeg meg at vi må se på et veldig fint forbilde i den gamle pakt. Nå holder jo dere på med Mosebøkene, var ikke det? Og arbeide med det. Men det står også i forbindelse med utgangen fra Egypten, at da Israelsfolket var kommet inn i ørken, og da skulle de greie seg der. Og der ga Gud i manna, dette næringsrike stoffet, eller kornet, som kom ifra himmelen. Og det som man skal være klar over, det er at den føde Gud ga dem, det var til liv og helse etter at de var blitt forløst ifra trelldommens kår i Egypten. Det var forløste mennesker som skulle leve videre ved Guds hjelp. Og det var det som var den store under. Og dette greide aldri hedningene å overse. Og du kan se senere i Guds ord, flere hundre år etterpå, så hadde de dette i tanke, den Gud som forløste sitt folk. Og det gjorde at de falt redsel over dem. Det er en Gud som er Gud over alle guder. Men han forløste dem og holdt liv i dem. Og denne mannen, det var et næringsstoff som ble brukt til å lage brød av, og det ble da gitt dem på underfullt vis ved at det la seg som en over hele jordene, og hver morgen kunne de ut og høste det. Det ligner noe som heter koreanerfrø, og det var hvitt og smakte når det var ferdig bakt som en honningkake. Og om natten lå det som dygg utover markene, nærmest som rimfrost hver morgen. Men midt i denne veldig fine fortelling, dette guddommelige, det grunnlaget for alt liv, så er det noe veldig trist å lese. Og der står det: men den sammenløpende hop som fulgte med dem, det var altså noen som ikke var jøder, tydeligvis, som ble blitt med i forløsningsverket inn i ørkenen. Det var noen som gode venner antageligvis, og de hadde i Egypt, som fulgte med dem. Men den sammenløpende hop som fulgte dem, ble grepet av lystenhet. Da begynte også Israels barn å jamre seg og sa: å, om vi hadde kjøtt å ete! Vi minnes fiske som vi åt i Egypt, og som vi fikk for ingenting, og gresskaren og melonen og purren og rødløken og hvitløken, men nå vansmektes vår sjel, for her er ingenting. Vi ser ikke annet for våre øyne enn mannaen. Så ser vi at den sammenløpende hop, de som ikke hørte til Israel, de fikk, og Israels barn, til å bli misfornøyd med det Gud hadde tenkt at de skulle leve av. Og så begynte de å tenke seg tilbake til den tiden de var i Egyptens slavekåret. Det som på en måte pirret deres lyster, og så glemte de at den næring og det livet Gud hadde gitt dem, det kaller de da for ingenting. Og det er en veldig alvorlig sak. Det som vi skal lære av den beretning, det er tre ting. Det er tre prinsipper som er veldig viktige å få med seg. Det første er det at Gud ga dem det de trengte hver dag. Hver dag er nok med sin egen møye, står det. Gud skal gi oss kraft for hver dag, og han skal selv sørge for det vi trenger. Hver dag måtte de gå ut og hente inn det de trengte. Og slik er det også, vi hver dag må hente inn det vi trenger for livet, for hver dag. Vi må oppsøke Kristus og leve for hans åsyn i bønn og Guds ord. Og dette har da med, det ene er det å hente inn, det andre er hver dag, og så har vi da den medløpende hop som den tredje ting. Og det er det de som vil at vi skal leve som liksom de lever. Liksom de som er utenfor den kristne menighet, de verdier de har, ønsker de at vi også skal ha. Og det er det som ikke går. Og derfor må vi ta oss i vare for de falske verdier som er i verden, som ikke gir en noe for vårt Guds liv, men tvert imot setter oss imot det Gud har tenkt for oss. Og det jeg skal også tenke på, som kanskje et fjerde punkt, og det er det at disse hadde opplevd et stort under når Gud forløste dem fra Egypt. Men det vi ser, nå er de i ørken, da hjelper ikke det de opplevde tidligere. Derfor må vi hver dag, vi kan ikke leve på gamle opplevelser. Det er kjære minner som vi takker Gud for, men de kan ikke gi oss konkret hjelp i det daglige livet. Det må vi få til enhver tid hos Gud. Det å få, håper jeg å si, erfaringer med å leve for Gud, det er ikke noe som kommer av seg selv. Det er en må bestemme seg for, jeg vil leve slik, og så må en begynne å praktisere det Gud sier oss helt konkret. Og så vil erfaringene gi oss frimodighet, og så får vi se at det vi tror på, det er noe som holder. Jeg tenker av og til på når strømmen ble innført i Norge. Det var jo i første del av 1900-tallet, så fikk flere og flere bygder elektrisk strøm. Og folk, de hadde hørt om denne strømmen, men det å forklare og forstå hva det er for noe, det var det praktisk talt. Det var ingen som visste det, for de hadde ikke erfaring med det. Det var noen som hadde forklart de, sånn er det, vi skal få maskiner, vi skulle få varme i ovnen, vi skal få maskiner som går uten at en hest drar de og alt dette her. Men også plutselig, men hva det var for noe, det visste ingen. For det var ingen som hadde forsøkt det. Og det er en fortelling om to gamle karer som bodde på Rødenes, jeg tror det er nede i Østfold. De møttes på butikken en gang. Og så kom da samtalen inn på denne strømmen som skulle komme til bygden. Og så sa, ja, det er i dag denne strømmen skal komme, sa den ene. Jo, det er så, sa den andre. De skal koble til ved 6-tida nede i Hafslund, så vi har den vel her ved 6:30. Og det var også en tømmermann, det var ikke så for tømmermann at det har drukket for mye, men en tømmermann, det var også en som skulle holde liksom trevirke i årene ombord på båtene. De hadde ofte det på store båter. Og han skulle da få installere sånn elektrisitet hjemme hos seg. Og så satt han der og så på mens elektrikeren drev og installerte, og han fulgte godt med. Og så satt han og smidde noen propper. Og så sier han elektrikeren, hva har du tenkt å bruke disse til da? Nei, jeg skal, når jeg er ferdig å bruke strømmen, ta ut kontakten, så skal jeg ha disse proppene inne i hyllet, så ikke det skal renne ut. For det er liksom forbandet med noe som kommer renne. Og derfor trodde de også at hvis disse mastene stod høyt oppe, så ble det mye bedre kraft når det rente ned enn når kraften gikk opp. Så de lå veldig tynt an, de som da bodde på en høy plass. Men det var det at de hadde ikke erfaring. Og det er det som er dette her, at etter hvert så folk blir fortrolig med strøm, med elektrisitet, så bruker du det med det på en rett og trygg måte. Og det har noe med denne her linjen opp til Herren som er installert for oss. Og det er den største betydning at vi bruker den på en god måte og bruker den mye. Jeg har lyst til å gi en lite eksempel på dette med å ha denne her online-linjen, som jeg sier da. Den er så alltid er klar. Du slipper å ta den på. Han er der hele tiden. Det står et eksempel i 2. Korinterbrev 10:5. Og der står det sagt oss at vi skal ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Og det er en veldig stor utfordring for oss. Alt som vi møter på av utfordringer i hverdagslivet, alle informasjon vi tar imot, påvirkning, alle fristelser vi møter i vår liv, all falsk lære som vi møter på, alt dette skal bedømmes i lydighet mot Kristus. Og hvis vi skal være i stand til det, så forstår vi det at da må vi både kjenne Guds ord, og den her himmelske kontakten må være intakt. For ellers vil ikke vi være i stand til å greie det. For det som ofte skjer, det er det at, og det skjer helt sikkert alle mennesker, ungdommen her, mange ungdom, vi vil møte på tøffe tider i livet, en vil møte på fristelser, en vil komme i en periode i livet kanskje at en ikke leser så mye Guds ord. Gud kan være på avstand fra oss for en liten tid. Og i disse tider, da er den onde veldig aktiv og får oss, og ønsker for oss til å gjøre ting som vi ikke ellers ville gjort, fordi vi ikke er forberedt til å møte motstand når det gjelder mest. Og derfor er det veldig mange mennesker som har utsatt seg for innflytelse fra den onde verden. De kan ha vært en ting de har sett på kino, de har eksponert seg for dårlig lesestoff, og det har kommet inn ting i deres hjerte som sitter der, og de aldri blir kvitt. De må slite med det resten av livet, fordi en periode i livet ikke var beredt til å ta den kamp som vi må gjøre som troens folk. Og derfor er det, når den onde ser at det er hull i vårt forsvarsverk, så er han her og vil ødelegge vårt liv. Og det er tilgivelse for alt, det er det, men det er ikke alt som kan gjenopprettes, for det er blitt ødelagt. Det er en annen ting også veldig viktig når det gjelder dette med å ha denne linjen oppad. Det er det at Gud ønsker å kunne nå oss. Fordi at han har ting på sitt hjerte han gjerne skulle hatt gjort. Han ønsker å vi skal formidle noe fra den himmelske verden til noen vi møter på vår vei. Og derfor må vi være også klar over det. Jeg tenker av og til på Philip, denne kjente evangelisten som det står en del om. Han var jo en av de 7 diakonene som ble plunket ut etter at apostlene til Jesus ikke lenger greide å ta seg av alle oppgavene. Så plukket de ut 7 diakoner som skulle ta seg av en del praktiske ting i menigheten. Og denne Philip, som vi leser noen plasser om, det virker som at han arbeidet ut fra Caesarea, og det er en halvt jødisk og en halvt gresk by. Ikke så sentralt i Israel, men allikevel i området der nede. Og vi leser om Philip, at han i åndens kraft forkynner ordet til Samaria, og vi leser også om at han forkynner da for hoffmannen, den etiopiske hoffmannen. Og det var den siste tingen jeg har lyst til å nevne litt. For Herren talte til Philip og sa, og han hadde øre for Guds stemme. Han sier, Philip, dra til dette øde landskapet som går fra Jerusalem til Gaza. Det synes å være en sånn ferdselsvei, men det var et øde landskap. Ja vel, han visste det var Guds stemme, og han gikk. Og i så fall tenker jeg meg at når dette var en sånn ferdevei, så gikk det jevnlig transport der, frem og til. Men han gikk der. Og så sier ånden til Philip. Da sa ånden til Philip, gå bort og hold deg til den vognen. Så sprang Philip bort til ham, og da hørte han at han etiopiske hoffmann leste fra profeten Jesaja, og han sa, forstår du det du leser? Og han svarte, hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg? Og han bad Philip komme opp og sitte seg sammen med ham. Og det er slik Gud har behov for oss. Gud vet at det er folk rundt som trenger et eller annet. Det kan være søkende mennesker. Det kan være folk som har et spesielt problem. Og så kan Gud tale til våre hjerter. Og så kan vi være slike som Philip, som står klar til å gjøre det Gud ønsker. Når det gjelder dette begrepet Kristus vårt liv, så er det klart at alle mennesker lever ved Kristus. Vi lever ved at Kristus lever i oss. Da lever vi som åndelige mennesker. Men det som er forskjell, det er det at det ikke alle som åpner seg like mye for den innflytelse Kristus ønsker å ha hos oss. Og det er der den store forskjellen på troen er. I Kolossenserne 1:28-29 står det: «Han forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. Mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft som virker kraftig i meg.» Her er det to-tre ting som jeg har lyst til å bare nevne litt fra dette verset. Det står: «Han forkynner vi.» Det er Kristus han forkynner. Og så står det: «Jeg kjemper med kraft, med hans kraft som virker kraftig i meg.» Altså, Kristus blir forkynt, og Kristi kraft virker kraftig gjennom Paulus. En veldig virksomhet av guddommelig aktivitet der Paulus befinner seg. Og det som var skjedd, det var det at Jesus var kommet på innsiden av Paulus sitt liv på to måter. Den ene måten var den gang han bøyde seg utenfor Damaskus. Paulus hatet Kristus så inderlig som det er mulig å hate noen. Og så møtte han han og slo han av hesten, og han lå der som død. Og da forsto Paulus: han som er forkynner har møtt meg på en underfull måte. Dette glemte aldri Paulus. Og jeg tror det var det som gjorde at han ga Kristus et sånt stort rom i sitt liv. Han forstod at han var møtt av en guddommelig nåde som kanskje bare ville møte den ene gangen. Og etter gjenfødelsen ser vi at Paulus gjorde sitt legeme til et guddommelig legeme for Kristus her på jord. Og det var det som var storheten i Paulus sin forkynnelse og sitt arbeid. Når Paulus gikk der, så var det Kristus som beveget seg her på jorden. På en måte som jeg ikke tror det har vært sett hos andre mennesker. Og det er derfor han nå kan si: bli mine efterfølgere like som jeg efterfølger Kristus. Her står når jeg snakker om her om å han står at han forkynner vi, og ja, og så står vi her, og han skulle fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus, sier han. Det var det som var hans oppdrag. Og jeg tror ikke at det var snakk om rettferdiggjørelsen ved tro i denne teksten her. Men det er som den fullkommenhet han skal fremstille menneskene i, det er fullkommen helliggjørelse. Og det er to ting som jeg tror peker på det. Det ene er sammenhengen det står i, og det andre det er også den måten Paulus fremstiller sin forvandling på. Altså, han snakker her om å bli forvandlet lik Kristus så langt som overhodet mulig. Og det står det nokså klart om, synes jeg, i Filippenserne 3:12-16. då Paulus snakker om å løpe mot målet. Der står det: ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Her bruker han også det samme ordet fullkommen. Han er ikke blitt det, det vet han, men det er det som er hans dype lengsel. Å fremstille seg, å bli fullkommen selv, og også å hjelpe andre til å bli fullkomne. Ikke i det at de ikke gjør feil, men så langt det lar seg gjøre i likhet mot Kristus. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, eftersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut efter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud har kalt, som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Vi ser at de i Galaterbrevene, der forsøkte de å finne rettferdighet ved å følge loven. Men her ser vi en annen måte å bli, hva skal man si, rettferdige på, og det er å bli forvandlet lik Kristus. Og det er det som er det nye i den nye pakt, det er det at vi kan bli lik Kristus i vårt vesen og i vårt tankesett, ved at han får rom i vårt liv. Og så står det så fint i 1. Korinterne 13, størst av alt er kjærligheten. Og det er jo det som er lovens oppfyllelse. Det er når den guddommelige kjærlighet får innpass i vår liv. Og her står det: om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke av kjærlighet, er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet, er jeg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usømmelig, og søker ikke sitt eget. La seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett. En gleder seg i sannheten. En tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Og det vi ser, det er det at dette er Jesu fotspor her på jorden. Det er jo ikke noe annet enn det. Og det er de fotsporene også Gud ønsker at vi skal utfylle og gå i. Og så var det snakk om en lydende malm og en klingende bjelle. Og det er det som ofte skjer, at vi kan bli fascinert når nådegaver er i aktivitet. Og det kan skje veldig mange synlige ting, og kan sterke følelser kan komme i bevegelse. Men hvis en ikke samtidig har fått den del av kjærligheten, så gagner det ingenting. For nådegavene, det er Gud kan virke gjennom mennesker, uavhengig av vår åndelige kvalitet. Og det er det som er det alvorlige. Selv tror jeg at nådegavene skulle vært virksom, kanskje på en måte så ikke vi har erfaring med. Jeg føler det. Jeg tror det. Det er ting ikke vi har sett der. I så fall, jeg taler for min egen del. Det er ikke alt så like lett å forstå når det gjelder disse ting. Men det en ser, og det historien har vist, det er også det at hvis man tar nådegavene for det det ikke er, så kan det bli lurt. Og da tenker jeg ikke minst på for eksempel Erik Nordkvelde, som i unge år var ansatt i Misjonsforbundet i Bergen på slutten av 1800-tallet. Og så kom det en svensk misjonsprest, og holdt noen møter her nede, og snakket om en form for renselse, veldig sterke ting, Gud skulle rense ut dette her onde med rot og alt. Og så lot han seg lure. Og det er det som på mange måter en kan gjøre. En kan la seg lure. Men samtidig så må ikke man bli så skeptisk at man lukker seg for det som er rett når det gjelder disse tingene. Men her er ikke det noe ting som er lett, synes jeg. Jeg må si at jeg ber ofte om å få se disse tingene. Selv har jeg ikke helt greid å finne ut, men jeg tror at det er ting som kanskje en enda ikke har fått del i, for min del i så fall. Det som også er en ting, det er det at det ikke er likegyldig når i livet en blir en kristen. Det er ikke det. En kan bli frelst på dødsleie, og det må man være glad for skjer. Men samtidig har hele livet gått tapt. Jeg får liksom ikke bruke det til det Gud hadde tenkt det til. Og den lønn som en skal få for sitt arbeid for han, den faller jo også bort. En blir frelst, men lønnen i himmelen, den kan en jo ikke få med seg i slike tilfeller. Og så er det også en god del, de tar ikke så nøye med sitt kristne liv. En lever for egen fremgang og lykke, og det er det hele. Og da vil en oppleve at på lønns dag ved Kristi domstol, så vil deres liv og det de har stått for, det vil bli fortært som ilden fortærer høy og strå. Det var en liten historie i Dagen jeg leste, jeg tror det var i juni i år. Det stod en fin liten reportasje i Dagen. Og det var en mann ute i Øygarden som var befrelst. En som heter Brynjulf Torsvik. Han var 100 år, og så var det da en reportasje i Dagen om han. Det som var det spesielle, det var det at for 5 år tidligere, når han var 95 år, så bøyde han seg og ble en kristen. Det var veldig fint. Og det var en rørende fin historie. Og da bøyde han og kona seg og noen venner. Og det stod i denne stykket, Brynjulf hadde alltid gått på møter og gudstjenester og levd et kristelig liv. Men han hadde aldri Jesus i hjertet. Han hadde ikke bruk for Jesus. Han var alltid frisk. Han hadde drevet med fiske og med fraktfart, det vil si han reiste på sånne båter som trafikerte på kysten. Noe han hadde treves med. Hjemme stelte kona med gården og noen kyr. Midt i det hele hadde han alltid følt på at det var noe tomt innvendig. Gode gener har han tydeligvis hatt. Som 100-åring leste han fortsatt avisen uten briller. Han har alltid lagt vekt på et enkelt og sunt kosthold. Brød, fisk og vann. Aldri kaffe eller kaker. Livretten er fisk og tykk grøt i alle varianter. Grøten må ikke dryppe av skien, understreker han. Så vi ser her så det gode livet, sant? Altså, det er mange som drømmer om et godt liv. Og så ser en det at det gjør at man ikke har behov for Kristus. Og jeg glemmer ikke dette her som når jeg tenker på Paulus. Han hadde et torn i kjødet. Han ba 3 ganger om den måtte tas fra ham. Det var tydeligvis noe som gjorde ham besvær når han forkynte evangeliet. Og så sier Guds ånd til han: min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er en skrøpelighet som er nødvendig for alle mennesker. Og det er det at det er ting i livet som gjør at vi har behov for å søke Kristus. Så det er ikke sikkert at Gud tar alt vekk. For da kan vi bli overfladiske og begynne å leve for oss selv. Og det er ikke tvil om at Jesus kunne gjort ham frisk, men han gjorde det ikke. For han ser at hvis man får det alt for godt og lever sånn på solsiden, så er det veldig lett for å glemme det som virkelig teller, og som har evige verdier. Herre, takk for dine gaver, og må du inderlig velsigne denne kjære flokken her, at de må ser disse guddommelige muligheter for å leve et liv i hellighet og renhet, og stole på hvert ord som går ut av Guds munn. Amen.